Je to v tomto ročním období trošku mimo čas přemýšlet o ovoci, už je povětšinou sklizeno. Ale ten text, který máme dnes před sebou, mě před nedávnem oslovil a tak bych se chtěl s vámi podělit o několik myšlenek. Ovoce to nebyl ve starověku jenom nějaký nadstandard, něco pro zdravou svačinu, to byla důležitá součást obživy. Při obléhání a dobývání města bylo Mojžíšovým zákonem zakázáno kácet ovocné stromy a používat to jejich dřevo pro obléhací náspy. Jenom dřevo stromů, které nenesly ovoce, se mohlo takto použít. Vysadili Izraelec ovocný strom, tak z něho po 3 roky nesměl jíst ovoce, 4. roku bylo všechno ovoce zasvěceno Hospodinu a teprve 5. roku měl ovoce ke své obživě. A jak záleželo Izraelcům na každém ovocném stromu, to nakonec naznačuje i ten náš dnešní přečtený text z Lukášova evangelia o neplodném fíkovníku. Tak tolik k ovoci z pohledu starého zákona. A nyní ke kontextu toho našeho dnešního oddílu. V několika předchozích podobenstvích, které zaznamenal evangelista Lukáš, se hovoří o posledních věcech. O tom, že lhůta je krátká. O tom, že náš čas je omezený, ohraničený. Podobenství o boháčovi a stodolách. Blázne, ještě této noci si vyžádají tvoji duši a čí bude to, co jsi nashromáždil. Pak o zabezpečení života. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. A výzva k bělosti. I vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete. A podobně ve slovu o věrnosti služebníků, čekajících příchod svého pána. A podobně i v oddílu o rozpoznání času. Když pozorujete, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte, přijde déšť a bývá tak. A vanelí jižní vítr, říkáte, bude vedro a bývá. Pokrytci, umíte posoudit to, co vidíte na zemi i na obloze, jak to, že nedovedete rozpoznat tento čas. Tak to jsou všechno oddíly, které u Lukáše bezprostředně předcházejí tomu našemu přečtenému textu. Oddíly hovořící o tom, že lhůta našeho života je omezená, konečná a že je třeba něco dělat, dokud je čas. A do tohoto kontextu je tedy zasazeno to naše dnešní čtení o Pilátově masakru v chrámu a o stavebním neštěstí v Siloe a také podobenství o neplodném fíkovníku. A právě následnost, přímo svázanost těchto dvou oddílů v Lukášově evangeliu mě vedla k přemýšlení. Ano, je to návaznost, protože Lukáš výslovně používá spojení potom jim pověděl podobenství. A jenom pro úplnost, ty přečtené oddíly nemají paralelu v jiných evangeliích a zaznamenává je jenom Lukáš. V Biblii je často použito ovoce v to slovo ovoce v přeneseném významu jako důsledek našeho jednání. Činy člověka jsou nazývány jeho ovocem, jež prokazuje jeho vnitřní jakost. Po ovoci jejich poznáte je. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého otce v nebesích. Bůh soudí podle tohoto ovoce. Sekera je už na koření stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně, hlásal Jan, když křtil v Jordánu. Je tedy bez pochyby velmi důležité vědět, jaké ovoce se od nás očekává. Je existenčně důležité znát odpověď na tuto otázku, abychom nebyli vyťati a hození do ohně. A nabízí se odpověď, že tím ovocem jsou naše dobré skutky. Vždyť k tomu i Boží slovo vede. Ovoce Božího ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. ale kdo z nás nese toto dobré ovoce? Kdo z nás koná tyto dobré skutky? A jestliže tedy neneseme toto ovoce, obrací se proti nám Boží zákon? Ještě, že je náš Pán trpělivým vinařem, trpělivým zahradníkem. Já jsem ten fíkovník, který nenese ovoce, a Pán Ježíš Kristus je tím vinařem, sadařem, který mi stále ještě dává příležitost a trpělivě čeká. V podobenství 3 roky, v mém životě možná 30 let, možná víc. Ale pořád je tady ten závěr podobenství o neplodném fíkovníku. Snad příště ponese ovoce, jestliže ne, dáš jej porazit. Všeho tedy do času. A co je tedy to ovoce, o kterém mluví to naše podobenství? Řekneme-li, že dobré skutky, tak se poněkud dostáváme do rozporu se zvěstí evangelia Lutherem znovu objevenou a zdůrazňovanou, totiž, že spasení je milost a nikoli zásluha. A právě ta souvislost našeho dnešního podobenství mi poskytuje ještě trochu jiný pohled. Stala se tragédie, Pilát nechal povraždit Galilejce v chrámu. Nevíme podrobnosti, nevíme kolik, kdy a proč. Historie vypovídá o mnoha krutostech Pilátových. Ta zpráva je podobná těm, na které jsme zvyklí z našich novin. Teroristický útok, kterému padlo za oběť mnoho lidí. Proč se to stalo, kdo za to může, tak se ptáme dnes a tak se ptali lidé i tenkrát. A pak to technické neštěstí. Špatně spočítaná statika stavby, která se zřítila a zabila mnoho dělníků, kteří v tom byli nevinně. I to známe z našich novin. Železniční neštěstí u Studénky před 8 lety, spadl špatně spočítaný a špatně montovaný most. Výsledkem bylo 8 či 10 mrtvých a 100 zraněných. Proč se to stalo, kdo za to mohl? Ani po 8 letech nemají v tom soudy jasno. A proč zrovna tito konkrétní lidé museli zemřít nebo být zraněni? Učedníci zřejmě přicházejí s myšlenkou, že by to snad pro ty oběti mohl být trest Boží. Trest za jejich hříchy. To je docela lákavá myšlenka, která nabízí jednoduché řešení. Bylo by jasno a nebylo by třeba dále se tím zabývat. Taková jednoduchá řešení ale nebývají dobrá, bývají i nebezpečná. A Ježíš, jako by jim četl jejich myšlenky, vysvětluje, že tak to ne, že to je špatný výklad o něch tragédií. A Ježíšův výklad je překvapivý. Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. A tak ta odpověď na otázku, na položenou otázku, je vlastně opačná, než navrhují učedníci. Není trestem, postihne-li někoho neštěstí, je naopak milostí, jestliže někoho neštěstí nepostihne. Jakoby se všichni provinili a nebylo nikoho spravedlivého. Jakkoliv se nám to nelíbí a zdá se nám tento pohled nepřijatelný, teď kolem sebe vidíme, kromě mnoha špatných lidí samozřejmě, i tolik skvělých lidí. Ale Boží slovo nás ujišťuje o nesprávnosti tohoto našeho úsudku. Autor 53. žalmu konstatuje, není kdo by činil dobré, není ani jednoho. A někdy i naše zkušenost o tom svědčí, jsme-li lidmi zklamáni. A tak věnujme nyní už konečně pozornost tomu, co se to skrývá pod tím ovocem v našem podobenství. A v souvislosti s tou závěrečnou větou první části přečteného oddílu, tedy nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete, tak bych navrhoval vidět pod oním ovocem právě pokání. A dává mi tento výklad smysl i v kontextu dalších míst v písmu. Jan Křtitel u Jordánu volal: plemeno zmí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nový překlad je tady poněkud výkladem. Doslova ten text zní: protož činíte ovoce hodné pokání. Poněkud nesnadné k překladu. Ale je tam důraz na to pokání, ne na ty skutky. Bez pochyby je to volání i ke změně způsobu života, ke změně jednání, který k činům viditelným navenek. Protože když se lidé ptají Jana Křtitele, co mají dělat, tak jim radí docela konkrétně. Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné. Kdo má co k jídlu, udělej také tak. A celníkům radil, nevymáhejte víc, než máte nařízeno. A vojákům, žoldnéřům, nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem. Ale to primární, to první, k čemu Jan volal, to bylo pokání a obrácení. Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů, říká Jan. A Ježíš na začátku svého veřejného působení volá: čiňte pokání a věřte evangeliu. Tedy v tomto pořadí: čiňte pokání, nechte se pokřtít a žijte novým životem. Ne naopak. Změňte svůj život a pak přijďte. Snad s jedinou výjimkou v evangeliích, abych byl přesný, tak to už zaznělo v příběhu toho bohatého mládence. Jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a pak přijď a následuj mne. Ale to byl speciální případ. To by bylo na další výklad. Kolem pána Ježíše byla spousta lidí, kteří se ještě nepolepšili. Muži, celníci, kolaboranti, ženy, prostitutky. Oni se ještě nepolepšili, ale pochopili, že Ježíše nutně potřebují, že má pro ně něco existenčně důležitého. A celé evangelium, celá ta řada příběhů svědčí o tom, že ten klíčový moment v životě člověka není ten, kdy se polepší. Nýbrž ten, kdy pochopí, že jde špatným směrem. Kdy se obrátí, otočí se, byť by ještě ani nevykročil tím správným směrem. Onen Lotr na kříži s Kristem ukřižovaný už k nějakému vykročení neměl příležitost. Jak odlišný obraz poskytuje dnes církev tomuto světu. Je to v očích druhých lidí spolek slušných lidí, plnících předepsaná pravidla a morální zásady. Místo, kam se člověk neřídící se těmito zásadami téměř neodváží vejít. Myslím, že je nutné lidem vyvracet tyto bludné představy. Podstata křesťanství je zcela opačná. Církev má být společenstvím lidí, kteří jsou si vědomi svých chyb a špatností. Řecký novoplatonský filozof Kelsos se prý někdy kolem roku 170 po Kristu posmíval křesťanům, že žádný vůdce lupičů by kolem sebe nesehnal takový spolek spustlíků. Abych se tedy vrátil k podobenství o neplodném fíkovníku, domnívám se tedy, že u ním ovocem se míní pokání, či ještě výstižněji a srozumitelněji řečeno obrácení. Změna smýšlení. To je totiž význam řeckého slova metanoia, které je zde překládáno jako pokání. A o to tady jde, o naprostý zvrat a totální proměnu motivace a zaměření v životě. A Jan Křtitel volal k této změně nejenom z jedné hříšníky, ale také spravedlivé v uvozovkách Židy. Ten zásadní zvrat v podobenství o marnotratném synu není v tom okamžiku, kdy on se vrací do náruče svého otce a vstupuje znovu do otcovského domu. Ten zásadní moment je v tom okamžiku, kdy on si sám pro sebe ve svém srdci řekne: vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. A to není ještě žádná veřejná proklamace. To není zatím nic, co by bylo vidět nebo slyšet. Ale to je pro Pána Boha zásadní, protože on se dívá k srdci. Tedy, abych nepoužíval církevní hantýrku, Pán Bůh se dívá na motivaci našeho jednání. To proto nemáme soudit, protože my jsme schopni posuzovat jen viditelné činy, nikoli jejich motivaci. Proto se ve svých soudech tak často mýlíme. A to proto oficiální soudy rozhodují nezřídka nespravedlivě. Tedy to ovoce, ke kterému jsme voláni, aby na nás nedopadl Boží hněv a trest, to je pokání, obrácení. Uznání, že jsem hříšník, že nejsem spravedlivý, že nejsem o nic lepší než jiní, že se nemám čím chlubit, byť mě lidé jakkoliv chválili. Uznání, že bez Božího odpuštění nemám šanci. Uznání, že jsem se mýlil ve svém pohledu na život. Nechat si Pánem Bohem měnit svůj pohled na život. Změna smýšlení, to je to, o co tady jde. Ale možná se zeptáte, co ty viditelné skutky a co ta změna života, nebo není snad třeba opustit to, co je v Božích očích špatné? Samozřejmě, že je to potřeba. Jenže to není podmínka Boží milosti, ale její důsledek. A v tom je zásadní rozdíl. Naše dobré skutky nechť nám jsou jakýmsi barometrem. Je-li naše obrácení, naše změna smýšlení, ta naše metanoia v pořádku. Není totiž zásadní problém v tom, jestli padáme do bláta, do špíny třeba opakovaně, do špíny hříchu. Ale zásadní problém je v tom, jestli z toho bláta vstáváme, anebo jestli se v něm rochníme. Většina z nás je ovšem v pohodě, protože jsme již obrácení křesťané a tento krok již máme za sebou. Takže se nás dnešní Ježíšovo slovo, to volání k obrácení, už netýká. Přenechme to tedy neobráceným. Tak ne. I když člověk své první obrácení jednou prožije, ať již v okamžiku jako svatý Pavel nebo během delšího časového období, tak tím nemá problém obracení se k Bohu jednou provždy vyřešen. A to nejenom pro nedokonavost toho sdělení, tedy jazykovou, nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Přesné znění v originále nejsem schopný posoudit. Ale především proto, co shledávám v mnoha příbězích v Biblii. Jeden příklad za všechny. I král David před obraz našeho Krista Pána po svém vyvolení činil pokání, když zhřešil s Batšebou. Nebo po obrácení svém pokání činí ti budu, píše prorok Jeremiáš. A takto dnešní volání k pokání, k tomu neustálému se obracení k Bohu, platí pro nás pro všechny bez výjimky, včetně mě. Protože Boží duch nám postupně odkrývá to, co je v našem životě, v našem jednání i v našich názorech, co ještě není v souladu s Božím plánem pro nás. A tak nás Pán Bůh připravuje pro nebe. Amen.